havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Tongingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik radiosi tongi eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 23-avgust payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Mustaqillik bayrami oldidan o'zbekistonliklar hasharga chiqadi. Turkiy tilli davlatlar yagona bayroqqa ega bo'ladi. Misrning yangi prezidenti AQShga otlanmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 25-26 avgust kunlari O'zbekistonda obodonlashtirish va tozalik oyi doirasida umumxalq hashari o'tkaziladi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan 14-avgust kuni chiqarilgan buyruqda tadbirdan maqsad mamlakat mustaqilligining 21 yilligini nishonlashga munosib tayyorgarlik ko'rish ekani aytilgan. Hashar doirasida mahalla, aholi punktlari, bolalar maydonchalari, bog' va xiyobonlar, ko'chalar, qabriston va ziyoratgohlarni obodonlashtirish, ariq va hovuz chetlarini tozalash kabi tadbirlar o'tkazish rejalangan. Shuningdek, hashar munosabati bilan vazirlik, mahkama va boshqa tashkilot xodimlarining bir kunlik ish haqi ixtiyoriy ravishda mahalla jamg'armasi hisob raqamiga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Bu mablag' kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz qariyalar va nogironlarga moddiy yordam ko'rsatish, yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, mahallalarda sport maydonchalarini ta'mirlash va jihozlash kabi ishlarga sarflanishi aytilmoqda. Turkiy tilli davlatlar o'zlari uchun yagona bayroqni qabul qildilar. Bu haqda Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Turkiya Tashqi ishlar vaziri Ahmet Davutoğlu ma'lum qildi. Uning aytishicha, qabul qilingan yagona bayroqda Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi ta'sischilari bo'lgan 4 davlat bayroqlarining hammasidan ramzlar olingan, xususan Qirg'iziston bayrog'idan quyosh, Ozarbayjonnikidan yulduz, Turkiyanikidan hilol va Qozog'istonnikidan rang olingan. Biz birgalikda ulkan muvaffaqiyatlarga erisha olamiz. Hozirgi paytda asosiy e'tibor madaniy va ta'limiy yo'nalishlarga qaratilmoqda, dedi Ahmet Davutoğlu. Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi Tashqi ishlar vazirligining Bishkekda o'tgan yig'inida O'zbekiston vakillari qatnashgani yo'q. Kecha Bishkekda bu haqda so'zlagan kengash bosh kotibi Halil Oqinja O'zbekiston va Turkmaniston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga a'zo bo'lishga oshiqmayotganini qayd etgandi. Tojikiston bosh prokuraturasi Tog'li Badoxshon Muxtor viloyatining norasmiy lideri Imomnazar Imomnazarovning o'limi bo'yicha tergov yakunlangandan so'ng qonunchilikda ko'zda tutilgan barcha chora-tadbirlar amalga oshirilishini bildirdi. Prokuratura vakillariga ko'ra, mazkur hodisa xorijda ishlayotgan tezkor tergov guruhi tomonidan tekshirilmoqda. Tergov idoralari ma'lumotlariga ko'ra, jinoyatchilar davrasida Imom laqabi bilan tanilgan Imomnazarov 22 avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 4 da uning Xorog'dagi uyida sodir bo'lgan portlash oqibatida halok bo'lgan. Kecha bu voqeadan norozi bo'lgan minglab xorog'liklar shahar markazida miting uyushtirgandi. Mitingchilar Tojikiston prezidentidan xavfsizlik kafolatini berishni talab qilgan aks holda qo'llariga qurol olib, o'zlari va yaqinlarini himoya qilishga majbur bo'lajaklarini bildirgandilar. Misr prezidenti Muhammad Mursi sentyabr oyida 3 kunlik tashrif bilan AQShga borishni rejalamoqda. Mursining matbuot kotibi Yasir Ali Misr prezidenti avval Nyu-Yorkda o'tadigan BMT bosh assambleyasida qatnashib, keyin AQSh rasmiylari bilan muzokara olib borish uchun Vashingtonga jo'nashini ma'lum qildi. U AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashuv hali tasdiqlangani yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Muhammad Mursi prezidentlikka saylangandan so'ng tashrif buyurgan ilk xorijiy davlati Saudiya Arabistoni bo'lgan. Shuningdek, u kelasi hafta Eronga hamda undan keyin Xitoyga safar qilishi kutilmoqda. Hokimiyatdan ag'darilgan prezident Husni Muborak davrida Misr AQShning yaqin ittifoqchisi bo'lgan. Misr haligacha AQShdan yiliga 1.3 milliard dollar miqdorida yordam olib turadi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentda nazorat kuchaytirildi.
Tapovilchini kuch berishdi. Rog'di tomonni bayramga ogohli, huquqbuzarlarni yo'q qilish, chug'uchi shavarlamadi.
Toshkentlik o'qituvchi va vrachlar paxta terimiga majburan chiqartiriladi.
Jizzaxi Arnisoy rayoniga 50 odam 15 kunga jo'natiladi.
O'zbekistondan haydalish MTS uchun 1 milliard dollarga tushadi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir ishga kirib shu mailini o'rganaman, bag'amman deb yurtdan qani kelsa, otam meni eshitsa ekan.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozodlik onlayn dasturini tinglaysiz. Unda O'zbekiston va Rossiya munosabatlari haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda va mintaqada sodir bo'layotgan muhim voqealarni biz bilan birga saytimizda kuzatib boring. Bizning saytimizga siz o'zbekistonlik mushtariylar proxy server orqali kirishingiz mumkin. Proxy serverimizning nomi bu xabarlar.info. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonliklar hayotidan olingan muhim xabarlar bilan. Joriy yil paxta mavsumida Toshkent shahridagi davlat tashkilotlari, maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika, boshqa ishxonalar ishchi xizmatchilarining 6dan 1 paxta terimiga jalb qilinadi. Toshkentliklar 3 sentyabrdan boshlab Jizzax va Sirdaryo viloyat tumanlariga jo'natiladi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozodlik manbalariga ko'ra, tozalash antiterror tadbiri militsiya xodimlarining mahalla fuqarolar yig'inlari faollari bilan hamkorligida amalga oshirilmoqda. Mirobod tumanidagi Sharof Rashidov mahallasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan ushbu tadbir bayram kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilyapti.
Mana biz hozir 3 yig'ilish o'tkazdik, antiterror rog'i bilan birgalikda, profilaktika nazorlari bilan birgalikda o'tkazdik hozir 3 tadbir. Hozir bayramga tayyorgarlik ko'rib, bitta dopolnительный kuch berishdi. Rog'di tomonni tinchlikni saqlash, bayramga ogohli, huquqbuzarlarni yo'q qilish, oldini olish, chug'uchi shavarlamiz.
Ismini oshkor qilmayotganimiz Yunusobod tumanidagi uchastka nazirlaridan birining aytishi, shu kunlarda shahardagi barcha uchastka nazirlari kuchaytirilgan tartibda ishlayapti.
Biz kazarma holatidamiz. Hayitdan 3 kun avval shu tartibda ishlashga o'tdik. Kecha kunduz postdamiz. Endi Mustaqillik bayrami o'tguncha kazarma holatida bo'lamiz,
dedi uchastka noziri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uchastka nozirining bu gapini bilvosita tasdiqlagan UZA agentligining yozishicha, Toshkentdagi 476 militsiya tayanch punktida uchastka nozirlari tozalash antiterror tadbiri doirasida kunu-tun ishlayapti. Chilonzordagi Navro'z mahallasini o'zini tanishtirmagan faoliga ko'ra, bayram arafasida nafaqat militsiya xodimlari, balki mahalla posbonlari va faollari ham kecha-yu kunduz navbatchilikni yo'lga qo'ygan.
Mahalladami dizosta qilingan grafik bo'yicha anaqa qilinishyapti, navbatchilik qilishyapti. Uy boshliqlari bilan suhbat anaqa qildi, o'tkazdi, podiskomlar bilan, uy boshliqlari bilan ularga ogohlantirish berdi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, shaharda ayni tadbir doirasida pasport tekshirish bo'yicha keng ko'lamli reydlar o'tkazilyapti. Toshkentda yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra, pasport tekshirish reydlari asosan mardikorlar va viloyatdan poytaxtga mehmonga kelganlarga qaratilyapti.
Bayram yaqin bo'lgani uchun kuchaygandi. Har kuni o'sha yerda har bir avtobusga kelib turibdi. O'sha mardikorlar o'sha ertadan kechgacha bozorda turib ish boylab turganlarni, tashqaridan kelganlarni. Toshkentdan tashqaridan kelganlar. Ko'pchiligi dokument sotib olishadi, shu borib bu yoqqa nimaga olib borishadi, panelniga, uyiga ham jo'natib yuborishadi, ham mana shunaqa bo'ladi. Har yilgi bo'ladigan protsedura bu. O'tgan yildagi singari hammasi bayram oldidan hammasini haydab quvadi hammasini.
Chilonzordagi Mehrjon mahallasining Ozodlik muxbiri suhbatlashgan faoliga ko'ra, bayram kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida otin oilalar mahalladagi dindorlar oilasi ichida tushuntirish ishlari olib boryapti.
Oylini bilan ishlayap bizlar. Nosog'lom diniy oila tarqalmasligini oldini olish uchun diniy oqimdagi oilalar bilan ishlayap bizlar. Voyaga yetmaganlar bilan ishlayap bizlar. Antiterror tadbir o'tkazilyapti. Mana masalan biz uy boshilarni yig'ib, padisko, yo'lay boshilar, o'sha diniy oqimda o'zimizning mahallamizda ikkita IIBD ro'yxatda turadigan bor bizda diniy oqimda. Ular bilan suhbat o'tkazib bizlar keyin bizga biriktirilgan mahallamizga biriktirilgan otillar bor. Qo'lida sertifikati bor. Ano imomlardan o'tgan o'sha otilla kelib shu oilalarga kirib, o'zligisi bilan suhbatlashib, suhbatlar o'tkazib, nima deydi, kerakli maslahatlar berib, tushuntirish ishlari olib borib yurishibdi ular birgalikda. Mahalla bilan hamkorlikda birgalikda mahalla otillari.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining mahalliy matbuot orqali tarqatgan xabariga ko'ra, bayram arafasi va bayram kunlari poytaxtdagi yo'l patrul nazorati kuchaytiriladi. Ozodlik suhbatlashgan oddiy toshkentliklarning aytishicha, poytaxtga kirayotgan har bir avtomobilni qat'iy tekshiruvdan o'tkazish jarayoni allaqachon boshlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil paxta mavsumida Toshkent shahridagi davlat tashkilotlari, maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa ishxonalar ishchi xizmatchilarining 6dan 1 paxta terimiga jalb qilinadi. Toshkentliklar 3-sentyabrdan boshlab Jizzax va Sirdaryo viloyati tumanlariga jo'natiladi.
Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 185-sonli maktabdan 10tadan o'qituvchi navbati bilan paxtaga chiqadi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan ushbu maktab o'qituvchisiga ko'ra, 3-sentyabrdan 10 nafar o'qituvchi paxta terish uchun Jizzaxga jo'natiladi.
Yani ko'rishyapti o'qituvchilar. Haligi kim borishi aniq emas, endi sekin tezalik o'tdi endi. Mana bir tekshiruvimizda ko'p chiqadi, sekin kim borishi endi ma'lum bo'ladi. Nega 10 odam etildi. Agar bir oyga bo'lsa paxtamiz 15 kunga boriladi. 10 kishi, ya'ni keyingi 15 kunga boriladi. 10 kishi bo'lsa bir oydan.
Toshkent shahridagi 22-sonli maktabdan 15 o'qituvchi Jizzax viloyatining Safarobod tumaniga paxta terimiga boradi. Mazkur maktabning ismini oshkor qilmayotganimiz rahbarlardan birining aytishicha, o'qituvchilar paxtaga ketgan paytda o'quvchilarni dars mashg'ulotlaridan qoldirmaslikka harakat qilinadi.
Mana misol uchun shunaqangi darslarimiz bor, buni botirladigan darslar bor. Ularni qoplashga harakat qilamiz. O'qituvchilarni mana misol uchun metodik kunlari bor. O'sha o'qituvchilarni o'rniga qo'ytirib qoplashga harakat qilamiz. Har bir narsa barcha oldindan rejalashtiriladi. Ularni hammasini hozir ishlab chiqamiz tadbirlarimiz. Ta'sir ko'rsatmaydi. Dars soatlari o'z vaqtida bo'ladi. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Plan o'sha dars berilgan yillik reja bo'yicha bitta ham dars soati qoldirilmaydi.
Toshkentdagi 1-sonli bolalar klinikasining 50 nafar shifokori ham paxtaga ketish taraddudini allaqachon boshlab yubordi. Bu haqda klinikaning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi Ozodlikka ma'lum qildi.
Jizzax Armisor rayoniga 50 ta odam 15 kunga jo'natyapti. Har 15 kuni smena almashadi 50 ta odam. 50 ta odamga 50 bosh tayinlaganmiz. Oshpaz beryapmiz. Yotoq joyini tayyor, o'tdi kollej tayyorlab qo'yishdi. General draftimiz bor. General rayonidan 350 ta odam ketyapti. Hammasiga yotoqxona qilib, o'sha kollejni bo'shatib qo'yishdi tayyor.
Poytaxtning Chilonzor tumanidagi Naqqoshlik mahalla qo'mitasi xodimining aytishicha, ular paxtaga safarbarlik borasida Toshkent shahar hokimligidan maxsus buyruq olishgan.
Paxta masalasiga xabar keldi. Endi biz o'zimiz hozir bitta mahalla raisi, mahalla maslahatchisi, kotiba va posbonda ham turibdi. Shtatimizda 4 odam. Endi ularning ro'yxatini berdik. Hozircha endi ishlaydigan odamlarni ishligini mahallada shtat bo'yicha. Lekin hali endi mana mahalla aholisi bo'yicha hali ular ro'yxat so'rashmadi. Shunga hozircha endi tayyor bo'lib turibmiz. Bir kunlikka masalan odamlarni yig'ishimiz mumkin. Hali bir kun ertalab borib kechqurun qaytib keladigan paxtaga masalan o'sha bo'lsa odamlarni biz yig'ishimiz mumkin, lekin mana bu kunlab qolib ketadiganini unisini hali munisiga javob bera olmaymiz, to'g'risini aytaman.
Toshkent shahar hokimligini ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul xodimiga ko'ra, bu yilgi paxta mavsumiga shahardagi barcha tashkilotlarning ishchi xizmatchilari jalb qilinadi. Uning Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda aytishicha, har bir tashkilotdan ishchi xizmatchilarning kamida 16% qismi paxtaga chiqarilishi shart.
Tashkilotlar o'z imkoniyatidan kelib chiqib, ishchilarni paxtaga navbati bilan jo'natishi mumkin. Lekin har bir tashkilotdan har safar jo'natiladigan odamlar soni ishxona xodimlarining 16%dan kam bo'lmasligi kerak,
dedi Toshkent shahar hokimligi xodimi. Yillar davomida o'zbek paxtasini yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanib kelinayotgani xalqaro maydonda keskin tanqidlarga sabab bo'layotgandi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012-yilgi paxta terimi mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Toshkentliklarning paxtaga safarbar qilinishi bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq baholanyapti.
Ozodlik radiosi.
bizning intervyu.
O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi qarori bilan litsenziyasidan ajrab 10 millionga yaqin mijozini yo'qotgan MTS shirkati yarim yillik moliyaviy hisobotiga kiritilishi mumkin zararning 1 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. MTS O'zbekiston bilan bog'liq mojaroni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
MTS'ning asosiy aksiyadori AFK Systems kompaniyasidan chiqqani iddao qilinayotgan xabarga ko'ra, 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondagi muammolar tufayli MTS shirkati 1 milliard dollarlik zararni o'z aktivlaridan chiqarib tashlashi mumkin. Rossiyaning Vedomosti nashriga ko'ra, bu mablag' O'zbekiston sudi va hukumat idoralari tomonidan MTS'ning O'zbekistondagi shuba korxonasi Uzdun Rabitaga solingan jarima va umumiy yo'qotishlar hisobidan kelib chiqqan. Ozodlik bilan suhbatlashgan AFK Sistema moliyaviy korporatsiyasi rasmiysi Vsevolod Semintsov hozircha bunday tushkun hisobotni e'lon qilishga erta ekanini bildirdi.
Они не списаны. Это действительно в прессе появилась информация, что по итогам квартальных...
Bu mablag'lar hozircha hisobdan chiqarilmagan. Shunchaki ommaviy axborot vositalarida kvartal bo'yicha hisobot natijalari e'lon qilinishida bunday holat yuzaga kelishi mumkin deyiladi. Birinchidan, MTS Nyu-York birjasida oldi-berdi qiladi va ularning o'zlari bu haqda xabar bersagina bu raqamga ishonish mumkin. Ikkinchisi, hozir haqiqatan bu haqda gapirishga erta, chunki MTS'ning moliyaviy hisoboti avgust oxirida taqdim etiladi. Ana o'shanda bu milliard dollarning yo'qotilgani yoki yo'qotilmagani aniq bo'ladi, dedi AFK Sistema moliyaviy korporatsiyasi matbuot markazi vakili Vsevolod Semintsov. AFK Sistema rahbariyati MTS'ning O'zbekistondagi yo'qotishlarini minimumga keltirish va shu bilan shirkat aksiyalar bahosini ko'tarish mumkinligiga ishonmoqda. MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh idorasi matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenko 22 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi zarar hisobiga shirkat aktivlaridan 1 milliard dollar miqdoridagi mablag'ning chegirib tashlanishi to'g'risidagi xabarga hozircha izoh berilmasligini bildirdi.
Мы ведём сейчас процесс апелляции и обжалования тех решений суда и других органов, которые выносились по штрафам и по
Чунки биз ҳозирча суд ва бошқа идораларнинг жарималаш ва лицензиялаш юзасидан чиқарилган қарорларга апелляция бериш жараёнини олиб бормоқдамиз. Hozircha biz uchun muhim bo'lib qolayotgan masala O'zbekistonda qamoqda qolayotgan MTS xodimlarini ozod etish va ularga qo'yilayotgan asossiz ayblovlarning bekor qilinishidir. MTS O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi, shuningdek soliq idoralari hamda Toshkent shahar xo'jalik sudi qarorlarini bekor qilishga urinib ko'radi, dedi Valeriya Kuzmenko. Ayni paytda Kuzmenko MTS shirkati o'z huquqlari himoyasi uchun mavjud xalqaro va mahalliy huquqiy imkonlarning barini ishga solishi, jumladan MTS O'zbekiston faoliyatini to'xtatish borasida noqonuniy harakat qo'llagan konkret o'zbek amaldorlari hisobidan yetkazilgan zararning qoplanishiga erishishga urinajagini qo'shimcha qildi. 21 avgust kuni esa MTS'ning strategik va korporativ taraqqiyoti bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker CNBC biznes portalida O'zbekistonda biznes yuritishning xavf-xatarlari nomli blogini e'lon qildi. Bu chiqishida Michael Hacker MTS boshiga tushgan ko'rguliklar asosida xalqaro investorlarni O'zbekistonga sarmoya kiritish tahlikalaridan ogohlantirdi. Afsuski, 8 yillik mehnatimiz evaziga O'zbekistonda eng muvaffaqiyatli va yirik biznes tizimi yaratganimizdan so'ng biz qabih O'zbekiston hukumati bosimiga uchradik, deb yozadi Michael Hacker. Hozirga qadar ham biznes yuritish uchun juda murakkab muhit bo'lib kelgan O'zbekistonda xorij investorlar uchun iqlimning yanada zaharlanib borayotgani kuzatilmoqda. Oxirgi 20 yil davomida AQSh sarmoyadorlari O'zbekistonga 500 million dollar kiritgani inobatga olinsa, bu alohida xavotirga loyiq jarayon. Biz O'zbekiston hukumati ichidagi injiq kuchlar qo'lida keyingi 10 yil davomida qurbonlikka keltirilgan Coca-Cola, Newmont Mining, Oxus Gold va Metaltech LTD kabi yirik kompaniyalarning birimiz xolos, deb yozadi O'zbekistondagi vaziyatga izoh bergan MTS vitse-prezidenti Michael Hacker. Hacker Amerika va Yevropa sarmoyadorlari, shuningdek g'arb hukumati rahbarlarini rasmiy Toshkentga bosim o'tkazish va shu orqali AQSh fuqarolari va sarmoyadorlari manfaatlarini himoya qilishga chaqirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
MTS O'zbekiston bilan bog'liq mojaroni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatib bormoqda. Navbatdagi xabarimiz ham Rossiyadan olingan. Rossiya rasman Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Yillarga cho'zilgan muzokaralar natijasida Rossiya global savdo qoidalarini belgilovchi va kelishuvlarni amalga tatbiq qiluvchi tuzilmaning 156-chi a'zosi etib qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Rossiyaning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi parlament ikkala palatasi tomonidan ma'qullanib, hukumat tasdiqlaganidan 30 kun o'tib rasman kuchga kirdi. Shu paytgacha Rossiya JSTga a'zo bo'lmagan davlatlar orasida iqtisodi eng yirik mamlakat bo'lib qolayotgan edi. Rossiya tashkilot 1995 yilda tuzilganidan beri bu tuzilmaga qo'shilish borasida muzokaralarni davom ettirib kelgan. Rossiya dunyoning aksar mamlakatlarini birlashtiruvchi tuzilmaga 156-chi a'zo bo'lib kirishi jahon iqtisodi uchun ijobiy holat. Rasmiy Moskva uchun esa ham siyosiy ham iqtisodiy yutuq deya baholanayotganiga qaramay, Rossiyaning o'zida bu masalaga yondashuv turlicha bo'lmoqda. Bu g'oya oponentlari Rossiyaning JSTga qo'shilishi halokatli oqibatlarga olib kelishini aytmoqda. Rossiyaning tashkilotga qo'shilishiga oid muhokamalar paytida Davlat Dumasida muxolifatdagi partiyalar bunga qarshi chiqdi. Mazkur qaror qabul qilinishidan avval Kommunistlar partiyasi Duma binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. JSTga jarlikka yo'l qabilidagi shiorlarni ko'tarib chiqqan namoyishchilar orasida KPRF raisi o'rinbosari Vladimir Kashin ham bor edi. Bundan mamlakatimiz katta zarar ko'radi, trillionlab rubl osmonga sovuriladi, bozorlarimizni bosib olishadi, agrosanoat kompleksi talon-taroj qilinadi, sug'urta bozori, qimmatbaho qog'ozlar bozori, bank sektorining qulashi bozorlarimizni transmilliy shirkatlar tomonidan bosib olinishiga olib keladi, degan edi bundan bir oy avval kommunist Kashin. Rossiyani JSTda ko'rishni istamayotganlar Ukrainani misol qilib, bu mamlakat tashkilotga qo'shilganidan bir yil o'tib, sanoat ishlab chiqarishi 40%ga kamayganini eslatishmoqda. Rossiyaning tashkilotga qo'shilishi uzoq vaqt olganiga qaramay, oxir-oqibat bu holat Rossiya iqtisodi uchun va ayniqsa oddiy rossiyalik uchun o'ta foydali bo'ladi, deyotgan tahlilchilar ham talaygina. Iqtisod fanlari doktori, AQShdagi Hoover instituti professori Mikhail Brenshtam Ozodlik bilan suhbatda ijobiy natijalar yaqin yillar ichida sezila boshlashini aytadi. Boshqa mamlakatlarga solishtirganda Rossiya uchun bojlar sohasida, bank sektorini qayta tashkil qilish, xorijiy banklarning Rossiyaga kirib kelishi sohalarida misli ko'rilmagan imtiyozlar berildi. Bu sharoitlar imtiyozli ekani aniq ko'rinib turibdi. Moskva uchun bu obro' masalasi. Bu ba'zi eksport yo'nalishlari uchun foydalidir, iste'molchi uchun foydalidir. Chunki tovarlar arzonlashadi, import arzonlashadi. G'arbdagi ba'zi ishlab chiqaruvchilarning ham manfaatlari bundan yutadi albatta, dedi iqtisod professori. Moskvadagi Oliy iqtisod maktabining professori Aleksey Partanskiy Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi Rossiyada xorijiy sarmoyalarning ko'payishiga ham yo'l ochib beradi va pirovardida iqtisodning o'sishi omillari kengayadi, degan fikrda.
Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что...
Мамлекетнинг JSTga a'zoligi investitsion sharoitni yaxshilaydi, chunki bu mazkur mamlakat umum qabul qilingan qoidalar bo'yicha o'ynashini kafolatlaydi. Bu esa sarmoyadorlar uchun jiddiy kafolat hisoblanadi, deydi professor Partanskiy.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli fermer Aziza Diyorova tashlandiq yerda barpo qilgan fermer xo'jaligi optimallashtirish rejasi bo'yicha boshqa fermerlarga qo'shib yuborilgani oqibatida u 4 nogiron farzandi bilan og'ir ahvolda qolgani haqida gapirdi.
Mamma, shu 4 nogironim bor, shularga yordam bersam, shuni yetishtirib qo'ysalaring dedim. Men 7 yil ko'r bo'ldim, 2001 yil ko'zim ochiluvdi, boruvdim. O'zi islomata ham halik bo'lib qolgan, bu nodiralar quvib yuborish kerak deb hokimninga qancha hasha chaqib, oxirim xatim jo'natgan, lekin shu 12-70 joyda beruvdi. Shunday tosh jangal chiqamib yotibdi, eshitsam aynan.
Nechi gektar?
13 gektar 70 joyda yer jangal bosib hech nima bo'lmaydi. Ha, den odamlargacha taxtaga ketgan mollarni haydab yuraydi. O'shani men tosh chiqqanlarini tozalab 8 yil tirishga tirishga toshlarni chiqartirdim. Voyna nabiralarim ishlasam ishlaydi, to'xtatsam to'xtab bitiralar. Mayli voy bizaga shu siz boringiz bo'ldi deb turib.
Fermer xo'jaligi tashkil qildingizmi?
Ha, fermer xo'jaligi tashkil qilib har yili 200 tiralar pilla tashirdim. 30 tonnalab bug'doy tashirdim, paxta tashirdim, planlarga chiqdim.
Fermer xo'jaligingiz nima?
Hamza aka fermer xo'jaligi.
Hamza aka.
Hamza aka.
Xo'p, mana ishlayapsiz endi. Nima muammo bor endi hozir sizga?
Endi 2008-ga kelgandan keyin men yerlarimni olib qo'ydim, boylarga beraman. 5 million olib qilsang, senga beraman dedi Shuhrat hokim. Shuhrat Ne'matov.
Bu Ishtixon tumanining hokimi?
Ha, Ishtixon tumanining hokimi. Aytdim, hokim bo'a. Yo'q, meni pulim, uncha pulim yo'q, aynalar hokimjon. Hokim tayin dedim. Yo'q bo'lsa dedi, boylarga beraman dedi. Keyin boylarga berdim. Men ham o'sha boylarga qo'shib qo'ydim, o'tkazib. Unda bir yil ishladik, kim hech nima bermadi. Aqalmatda 50 ming ham bermadi, o'tkazdi. Nazar hoji deganga o'tkazib qo'ydi. Mana 18 sinf bo'lay berish kerak edi, men 24 tonna berdim. Opa, men bajarib bo'lay beraman dedi, bermadi. 5 million o'sha yili daromad qildim ham bermadi. Bu yilisiga kim bo'lbo, fermer xo'jalikka o'tkazdi. Undan keyin u ham mariya qilib bajaraman, lekin undan bu yilisiga Asad raisga o'tdi. Qara, Sadirjon, hozir endi shuni men o'zimga qoldirsam, mana nogironlarim bilan ishlasam, bir 17 xo'jalik odamlar bor, hamma Rossiyaga borib ishlayolmay qaytib ket, bari o'zlarini o'zlari bajarolmay ketib yuribdi. Shuni o'zimni yerimni o'zimga qaytarib bersa, ishlamasam deydim, menga yordam bersa, mana traktor, Qozog'iston motor, meni ishlab otaliqqa olsa, ishlamasam. Men otamni undan qo'yib gapiryapman, aynalay Sadirjon.
Shu
yerimni menga o'zimga qaytarsa dedimda. Senator Aliyevga bordim, shu borganimda ham shu alamidan oxir endi meni yerim buzib ketdi. Men 60 millionga tushirib ketdi. 60 millionga. Agar hozir bozor bahosida 10 ming bo'lsa, shu yerga o'xshamaydi. Shu buzib ketdi, menga keldidan ur. Biz endi hali bu martaxtani 2% shunda har kuni suv kesib, har kuni 10 kilometr aylanib yuribman men. Ana shu ishga kirib shu mayli nabiralar bag'amandi yuribman, qani kelsam otam meni eshitsa ekan. Shunchalar menga alam qildirib yuboryapti.
Baligi bo'lib turgan supurgini haydab tashlashdimi?
Supurgini haydab tashlab 6000 qo'liq supurgi chiqardi o'sha 2-yildan. Men qachon sovuq parrandalarni yaylargacha qo'l edim, o'rib tashlab tagin. Kezildi olib kelib haydab tashlab, boyin boshqa kolxozdan olib kirib, Nima Shakar bilan Shuhrat hokim bir yarim ming odam ichida shunchalar yig'ladim men, agar qon yig'ladim,
deydi Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli fermer Aziza Diyorova. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Ozodlik onlayn dasturiga beraman. Uning ikkinchi qismini tinglaysiz. Birinchi qismi esa dasturimizning avvalgi soatlarida tinglagan edingiz. Eslatib o'taman, bu onlayn dasturi dushanba kuni soat Toshkent vaqti bilan 19:00 21:00 yozib olingan edi. Marhamat, tinglang. Unda Rossiya O'zbekiston munosabatlari haqida gap boradi.
Ozodlik onlayn dasturi efirda. Mehmonlarimiz Toshpo'lat Yo'ldoshev, siyosatshunos Amerikadan, yana Amerikadan Bahodir Fayz, boshqa bir siyosatshunos va Farg'ona.ru internet nashrining bosh muharriri Daniel Kislov. Hammamiz o'tirib yana tinglovchilar bilan birgalikda,
shuningdek Alisher Siddiq va Abdulla Iskandar, Rossiya O'zbekiston munosabatlari qay tomon ketmoqda degan mavzuni jonli efirda muhokama qilmoqdamiz va Skype orqali qo'shilishyapti bizga juda ko'p tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz. Demak, Alisher
bor, Skype'dan chiqqan yigitlarimiz bor. Tohirjon, Tohirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Tohirjon?
Men Moskvadan qo'ng'iroq qilyapman.
Moskvadan. Tohirjon, necha yil bo'ldi Moskvaga borganingizga?
8 yil bo'ldi, 26 yoshdaman.
tushunarli. Demak, 19 yoshingizda borgansiz.
18 boshlaganman. Endi 1 yil 2 yil deb kelganmiz, hali 8 yildan boshlab yuramiz. Endi bilmayman qancha yuramiz.
Tushunarli. Tohirjon, mavzumizni eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Siz
yaqinda qandim mavzu.
Rossiyada o'tiribsiz. Sizningcha O'zbekiston Rossiya munosabatlariga sovuqlik tushyaptimi va bundan xavotirdamisiz? Azgina bo'lsa ham?
Yo'q, sovuqlik qanaqa narsani biz hali bilmadik. Xo'sh, bo'layotganmiz. Shuna ishlayapmiz. Bizga hali ishtima ta'sir qilgani yo'q.
Tushunarli. Daniel, vy s nami, da?
Я здесь.
Данил, вот наши слушатели говорят, что в принципе они ничего не чувствуют в ухудшении или там охлаждении отношений между Москвой и Ташкентом. Также мы знаем, что если Москва очень захочет, то иногда она какие-то вот делает меры против мигрантов, да, вот если продвигать свои политические интересы, может через изгнание мигрантов. С Грузии так было, с Таджикистаном мы чуть-чуть увидели. Возможно ли, что наши миллионы наших мигрантов могут пострадать, если, скажем, Каримов будет продолжать это же направление, так сказать, на эскалацию?
Вы знаете, Алишер, это печально, но это возможно. И это было бы самой худшей реакцией России, если бы на дурацкую политику Каримова они отвечали ударом по нашим узбекам ребятам, и молодым, и пожилым, которые здесь работают в Узбекистане. Но мне все-таки это кажется маловероятным, поскольку, как я уже упомянул, подчеркну, что мигранты, узбеки, киргизы, таджики нужны России. Они России очень помогают сегодня. Реальную приносят пользу. Увозя на родину $1, они по подсчетам экономистов оставляют здесь 2, 3, 5 долларов. Поэтому я считаю, что все-таки этого не произойдет.
Ясно. Demak, Tohirjon, eshityapsiz, a?
Eshityapman.
Shunaqa ehtimollar ham yo'q emas ekan. Sizningcha o'zingiz nima kutyapsiz? Mana oddiy mehnat muhojiri o'laroq. Nima ish qilasiz o'zingiz Rossiyada, Moskvada?
Kvartira remont qilamiz biz sherigim bilan.
Remont.
Ishimiz yomon emas, yaxshi, lekin ko'pchilik qiynalib yurganlar juda ko'p. Ularga hech kim bir e'tibor bermaydi, boradigan joyga pasport misol yo'qolib qolsa, asosan hech qanaqa yordam bermaydi.
Men
sherigim pasporti yo'qoldi. Endi ketish kerak, biz pasport ketib bo'lmaydi. O'tirini pasport qilish kerak. Posolstvoga bordi, qilyapti. Tojikistonni falshiv qilib ketdi. Tojikiston, chet Tojikiston ketdi. O'zimiz kila qilyapti. Toshkentda ishlab yana
bilamiz bu muammolarni ko'pchilikni boshidan o'tgan biz O'zbekiston pasporti bilan yurgan odamlar hammasi u yoki bu darajada o'sha elchixonadagi xodimlar bilan uchrashgan. Endi mana Daniel Kislov aytayaptiki, O'zbekiston Rossiya munosabatlari sovuqlashar ekan, oxir oqibatda bundan sizlar zarar ko'rishlaringiz mumkin. Mehnat muhojirlarga mana xush ko'rdik, ketinglar desa qanchalik qiyin bo'ladi? Ya'ni bu mushkullikni tasavvur qila olasizmi? Ya'ni O'zbekistonga borib nima ish qilishingiz mumkin? Ya'ni tasavvur qila olasizmi? Rossiya
esa hech nima ish qila olmayman. Tasavvur qila olmayman. Men boshqa davlatga ketamizda, bilmayman endi. O'zimizda hech nima bo'lmaydi. Telefonlashib gaplashamiz, qiladigan ish yo'q, hech narsa. Pul jo'natamiz xolos.
Tushunarli.
Investor men o'z niyatim bir agar kontrakt bo'yicha bo'lganda vapshe zo'r bo'lardi. Endi kontrakt hech kimga elig emasdi. Ishchilarga foyda bo'ladi, atak davlatga hozirgi daqiqa foyda bo'lmaydi.
Sizningcha o'zi Rossiya-O'zbekiston munosabatlari qanday bo'lishi kerak? Sizningcha o'zingiz qanday tasavvur qilasiz shu ikkita davlat o'rtasidagi munosabat?
Munosabat kontrakt bo'yicha keladigan odamni kim u nima ish qiladi? Viza bo'yicha, viza emas endi. Hop, ishga keladimi, qo'lidan nima keladi? Nimaki har xil odamlar keladi-da, o'g'irlik qiladi, boshqa qiladi. Bizga ham bir nomimizni oddiy ishdan nomini ham yomon qilib qo'yadi.
Tohirjon, rahmat sizga. Rahmat, Tohirjon. Bizga yana shunday kommentariylar keladi, ya'ni sharhlar kelyapti. Ozodlik onlayn eshitirishi uchun biz o'zbeklar qachongacha Amerika yoki Rossiya yoki boshqalarga suyanamiz? Nahotki biz o'zbeklarda bir g'urur or bo'lmasa, hamma kuch, aql, idrok o'zimizda yetarli. Shunaqa bir sharh kelibdi. Timur degan yigitdan Turkiston deb qo'yibdi, qayerdan degan joyiga. Toshpo'lat aka, shu gapga qanchalik qo'shilasiz? Nahotki bizga Rossiya yoki Amerika kerak. Umuman
yo, endi albatta mana Tohirjonni gaplarida jon bor. Masalan, men shu gapni davom ettirib aytishim mumkinki, mana Qirg'izistondan bor bo'lsa 1.5 million shu mardikorlar bor, gastarbayterlar bor. Lekin Qirg'izistonni elchixonasida maxsus bo'lim bor. Mardikorlarni himoya qiladigan, qonuniy jihatdan, siyosiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan himoya qiladigan tashkilot. Bundan tashqari, katta-katta shaharlarda agar davlatni bir nimasi bo'limi bo'lmasa, masalan, elchixonani mi, konsulstvani bir bo'limi bo'lmasa, unda bir qanaqadir fuqaroviy bir tashkilotlar bor. Ular ham haligi tekinga boshqa joylardan grant olib, o'zlarini mana shu fuqarolarga yordam beradi. Xuddi shu narsa, lekin kamroq Tojikistondan, Tojikistonda bor. Lekin mana Amerikada ham boshqa davlatlarni mana shunaqa himoya qiladigan o'zini davlat va o'zlarini fuqarolarni himoya qiladigan ma'lum bir muassasalar, bo'limlar bor. Lekin O'zbekiston shu paytgacha mana shunchalik mardikorlar, masalan, 1 yilda mana 5-6 milliard dollar O'zbekistonga jo'natib turibdi. O'shalarni hech kim himoya qilmayapti. Endi bunga umuman shuni bo'lmaydi.
Toshpulat aka, tushunarli. Lekin endi juda populyar, juda ommabop bir fikr bor. Daniil, есть очень такое популярное, так сказать, мнение: зачем нам Россия? Ведь Россия, видите, с кем Россия повелась там. Северная Корея, Куба, Лаос, Вьетнам, Чили и так далее. Вот, то есть ничего она нам не дает. Вот в таком смысле. Вот такое есть тоже мнение. Что вы по этому поводу думаете? Может быть, Каримов тоже сказал: а зачем нам Россия? Давайте я буду лучше дружить с Америкой далеко.
Ну, знаете, Алишер, в самом начале еще независимого пути Узбекистана Ислам Каримов заявил о том, что нам турецкий путь демократии ближе, однако за 20 лет не приблизились никоим образом к этому пути. Турция действительно одно из исламских государств, стоящее одновременно на мусульманских и на демократических позициях. Мне кажется, в отношении развития демократии существует все-таки у каждого какой-то свой исторический путь. Но путь Узбекистана, России и других республик бывшего СССР все-таки вот в историческом разрезе он значительно ближе, чем, например, афганский путь и узбекский путь. Правильно? А, например, там американский и европейский ближе друг к другу. Демократия – это постоянно развивающийся процесс. Соответственно, перепрыгнуть через общую советскую историю, через наследие, это через все неприятные вот этот осадок советского тоталитарного.
Ну вот говорится, Россия не будет вместе свободной страной. Россия не будет свободной страной и не даст ни себе покоя, ни другим. Вот так пишет Акром из Турции как раз-таки.
Честно говоря, ну, если вот отбросить какой-то политес, какое-то, так сказать, излишнее уважение к нашим лидерам, скажу так, Россия – это авторитарное государство, и вы видите, какие процессы здесь происходят. Но если бы Узбекистан и правительство Узбекистана хотя бы приблизились немножко по уровню развития демократии к нынешнему состоянию демократии России, это было бы неплохо. Но я пошучу, и в этом есть горькая доля правды. Значит, наоборот, Россия движется сегодня в направлении Узбекистана, и Узбекистан не растет, он падает вниз. Все те достижения демократии, видные еще 5-10 лет назад, они растоптаны сегодня. Вы это сами прекрасно знаете. В Узбекистане.
Ясно. Вот у нас сейчас, демек, біз білен тоғырдан тоғыр алақыда яна бір тіңілеушіміз Америкадан, бұям Ахмаджан әке, бүгін Америка жіде фаоллашты. Мәнімші вақт тафауыты білен хан бағылық. Ахмаджан, ассаламу алейкем.
Ассаламу алейкем, алейкем ассалам.
Ахмаджан, шу тіңілеушілерге сауал бері апмыз. Сіз нечі Өзбекистан Россия мұнасыбатлары қандай болушы керек? Сіз немады болуйсіз? Бұрар бір яқынлік керек ме? Яки ұнытышымыз керек ме? Бәлкім Каримов тоғыр қылайтқандыр Россиядан ұзақлашып. Сіздің бүгінге мұнасыбатыңыз қандай?
Avvalambor Rossiya O'zbekiston aloqalari haqida gapirganda o'tmishga baribir borib taqaladi, sababi mana qarasangiz, Rossiya oldin bir buyuk derjava bo'lgan, mana SSR bir markazida joylashib qolgan bir taqdir taqozosi bilan va Yeltsinga ham, Putinga ham, Medvedevga ham, yana Putinga ham mana shu katta, juda ham katta, ogrom, ya'ni bir cheksiz bir resurslar orqali Rossiya o'zini bir qanaqadir derjavaligini ushlab qoldi. Lekin tarixga o'sha qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston bilan chambarchas bog'liq. Mana Rossiyani qaraydigan bo'lsak, o'sha traktor zavodi bo'lsin yoki o'sha avia zavod bo'lsin, ya'ni qanaqa bir madaniy bo'ladimi yoki bir iqtisodiy bo'ladimi SSR bilan bog'langan edi O'zbekiston. Va shuni oldindan misol uchun o'zgartirib bo'lmaydi va bu qoladi. Mana misol tariqasida oladigan bo'lsak, Britaniyani kolonnalari bo'lgan, hozir mana
Ahmadjon aka juda uzoq o'tib ketdingiz. Siz qisqa qilib gapiring. O'zbekiston-Rossiya munosabatlari sizningcha qanday bo'lishi kerak? Ya'ni O'zbekiston distansiya saqlash kerakmi Rossiyadan yoki distansiya ya'ni to'laqonli do'st bo'lish kerakmi? Ya'ni hamma tomondan hamkor bo'lish kerakmi?
Qisqa aytadigan bo'lsak, O'zbekiston to'liq qonli mustaqil bo'lishi kerak va Rossiyani qo'lida O'zbekistonga bosim o'tkazadigan richelari bo'lmasligi kerak. Agar mana bu richeli bo'lar ekan, O'zbekiston o'zini mustaqil desa ham, baribir qanaqadir Rossiyaga bog'liq bo'lib qolaveradi. Siyosat bo'lsin yoki iqtisodiy bo'lsin va boshqa-boshqalar bo'lsin. Hozir O'zbekistonni Amerika bilan qo'yotgan nimasi bu bir o'yin deb bilaman. Men baribir oxir-oqibat baribir Rossiyaga boradi. Rossiya ham, O'zbekiston ham bir-birisiz tura olmaydigan ikkita davlat, ikkita avtoritar davlat. Lekin xalqiga qanaqa foyda keltiradi desak, albatta Rossiya agar O'zbekistonga bir nima deydi, jazolayman deydigan bo'lsa, albatta o'sha yana bechora migrantlarni orqali jazolashi mumkin. Ya'ni siz ham bilasiz, mana hamma biladi, 2 milliard, 3 milliard dollarga yaqin summa aytilyapti mana Rossiyadan O'zbekistonga kelayotgan. Agar Rossiya jazolayman deganida O'zbekistonni bir 5-6 oy ichida ancha o'zini qobig'iga o'tkazib qo'yardi.
Rahmat Ahmadjon aka.
Mana bir savol bor, xuddi shu mavzuni davomi. Bahodir Fayz sizga bermoqchi edim. Mana Vice Sartland deb yozibdi. Boya buni Danielga ham berdik, buni ruscha ma'noda. Rossiyadan batamom qutulishimiz kerak. Rossiya otalikka olgan mamlakatlarni qarang. Masalan, Shimoliy Koreya, Kuba, Laos, Vyetnam va ba'zi arab davlatlari, Chili. Barchasi qashshoq, diktatura, demokratiyaning mezonlarini topish qiyin mamlakatlar. Men AQShni aqlamoqchi emasman. Biz kichik mamlakatimiz, qudratimiz oz, iqtisodimiz sharmanda, xalqimiz patriot emas, idiot. Shunday vaziyatda janob oliylar tashqi himoyaga har doim muhtoj va buni tez-tez yangilab turish kerak. Hech kimga ishonib bo'lmaydi. Zot oliylari hali aqlini yegan emas. Bugun zo'r imkoniyat bor, shundan foydalanib qolmoqchi. Ayni paytda AQShga yuzlangani bejiz emas. Sababi Rossiyadan ko'p investitsiya va harbiy yordam ola olmaydi. AQSh bermoqchi bo'layotgani kabi mumkin Gazprom yoki Lukoil nari borsa 1.5-2 milliard kelgusi 5 yillik uchun berishi mumkin. Bu shirkatlar egallab oldi, gegemon bo'lib, bularni bari puxta o'ylangani va men qo'llab-quvvatlayman, ya'ni O'zbekiston siyosatini demoqchi. AQShdan biz ko'p narsa talab qilsak bo'ladi hozirgi vaziyatda, umuman NATOning har bir a'zosi bilan shu yo'sinda, ya'ni pro zapadni, ya'ni g'arbga moyil bir fikr ekan. Bahodir, Amerikadan turib sizning fikrlaringiz, ya'ni
buni bu masala, masalan 20 yil oldin yoki 10-15 yil oldin so'raganingizda bu narsaga fikr bildirganimizda O'zbekiston albatta tom mustaqil bo'lish kerak derdik. Hamma sohada, iqtisodiy va siyosiy. Endi global dunyoda yashayapmiz. Ya'ni ko'ngil nimalarni istaydi deyiladiku. Global dunyoda yashayapmiz. Iqtisodiy ma'noda bugun mustaqil bir davlat yoki mustaqil bir jamiyat yo'q. Biz Rossiya bilan aloqalarda, masalan O'zbekiston yoki O'rta Osiyodagi mintaqalar Rossiya bilan aloqalarda Nikolay Podshoh zamonida ham savdo aloqa qilingan va hozir ham qilinadi, bundan keyin ham qilinadi. Ya'ni tijoriy aloqalarni hech kim bilan iqoma etib bo'lmaydi. Ya'ni
g'arb tomon qutulishimiz kerak degan maksimalizmga siz qo'shilmaysiz.
Yo'q, mustaqil bo'lish mumkin. Endi siyosiy ma'noda. Albatta, Rossiya, Ahmadjon ham aytdilar, uni boshqa Daniel ham aytdi, Rossiya avtoritar bir davlat. Ya'ni siyosiy ma'noda biz Rossiyani ketidan borish yoki Rossiyani o'rnak olish degan narsa biz uchun, O'zbekiston xalqi uchun, tabiiyki O'zbekistondagi o'sha jamiyatlar uchun, xalqli institutlar uchun bular yaxshi bir misol emas. Albatta biz g'arbdagi yoki masalan Turkiya bo'lsin, boshqa demokratik davlatlarning tajribasiga yaqinroq yurganimiz men uchun, shaxs sifatida men uchun daha ma'qulroq bo'ladi. Lekin buni boshqa har xil fikrlar ham bor, lekin iqtisodiy ma'noda ha, lekin siyosiy va madaniy ma'noda Rossiyaga masofa qo'yilgani yaxshi albatta.
Yana tinglovchimiz bor, Shukrullo degan yigit Toshkentdan, Toshkentdan bo'lmasa kerak, O'zbekistondan.
Demak, bu kishiga savolimiz Rossiya bilan munosabatlarning sovuqlashishi shaxsan sizga va umuman O'zbekistonga, umuman O'zbekistonliklarga qanday ta'sir qilishi mumkin? Shukrullo.
Shukrullo, savolni eshitdingizmi? Rossiya bilan munosabatlarning sovuqlashuvi sizga shaxsan qanday ta'sir qilishi mumkin?
Hop. Alisher oldingi safarga yarashadingizdan sizga bir ikki bor aytganman aka. Men siyosatga aloqam yetmaydi. Siyosatshunosman, lekin men iqtisodchi biznesmenman. Endi Rossiya va O'zbekistonda aloqalarni iqtisodiy aloqalarni tusaylashtirish O'zbekistonga juda ham katta zarar qiladi. Masalan, masalan aytaman, qurilish sohasida O'zbekistonga kiriladigan qurilish mahsulotlarini 85-90% 90% bozorniki, Rossiya mamlakatiniki. Endi O'zbekistonda aksariyat yarim xalqi dehqon, ishchi xalq, to'g'rimi? Savdogarchilik bilan emas, dehqonchilik bilan foydalanadi. Endi dehqonlar hozirgina asosan boqib, tirikchilikdan qilayotgan narsasi u Rossiyaga ishlar nima, Rossiyaga yetishtirgan narsani sotish, masalan, bizda Farg'onada vojda bo'lgan narsa. Bundan uzoq emas, 15 yil oldingi masofaga qaytaman, kelsak aka. Aylo eshityaptim.
Ha, yaxshi eshityapti, davom etavering, aha.
Hop, 15 kun. 15 kun, 20 kun oldin. Oddiy bizda shaftoli sezon boshlandi. Shaftolidan boshlanganda birinchi Rossiya bilan O'zbekiston aloqasi yaxshi edi. Birinchi shaftolni boshi dehqonlardan 4000 so'm, 3000 so'm, men hozir shaftoli 2.5 so'm olingan. Aloqa uzildi, bozordagi shaftol narxi shu darajada tushdiki, dehqonga kelib eng zo'r, eng sara shaftolni qimmati 1000 so'm, bo'lmasa 800 so'mni xohlagan shaftol olib kelib qoldi. Bu bilan xalq hazilakam qiynalmadi. Uzum sohasida dehqonchilik asosan onlarni foydasi hozirgi kunda qilayotgan narsasi O'zbekistonda masalan oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirib, asiga chiqarish. Endi qurilish yoki masalan farmatsevtika, mana soha. Farmatsevtika sohasi aksariyat farmatsevtika dori-darmonlar Rossiyadan keladi. Yaxshi. Keladi aksariyat. Endi Turkiya bilan O'zbekiston aloqasi uzildi, turadi. Turkiyadan farmatsevtika mahsulotlari kelish kamaydi. Boshqa davlatlardan bor, lekin aksar ko'prog'i Rossiyadan. Shuning uchun aytamanki, agar O'zbekiston Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarni ustida xalq qancha qiyin bo'ladi. Xalq qiyinchilik bo'ladi. Ham yana bitta masalan, O'zbekiston xalqi, hazilakam xalqi Rossiyada nima deydi, emigrant bo'lib ishlayotgani juda ham ko'p. O'zingiz bilasiz buni, aka, bizdan ko'proq eski mamlakat bo'lib kelgan juda ko'p, asadan non topib kelib, asadan uy tirikchilik qilayotgan juda ko'p ekan.
Tushunarli. Shukrlar, biz bilan bo'lib turing. Mehmonlarimiz eshitdi albatta sizni gapingizni. Toshpolat aka eshitdingiz, ya'ni xalq qiyin bo'ladi va hokazo. Mana yana
shukrlar, yaxshi gapirdingiz. Men
sizni gapirdim. Umuman hammaning gapida qanaqadir umumiy nima gaplar bor-da, ya'ni to'g'ri qo'shnilar bilan yaxshi bo'lishimiz kerak va O'zbekiston siyosati noto'g'ri degan bitta tendensiya ketyapti. Lekin men boyagi savolni aytamanki, O'zbekiston yaqin o'tmishda, demak, ishg'ol ostida bo'lgan davlat va ko'pincha ma'lum bir davrda masofalanib rivojlanadi. Masalan, avtomobil sanoati Jigulini yoki hisobiga emas, balki Koreya avtomobil sanoatiga yondashib rivojlanildi va buni mevalarini ham ko'ryapmiz. Shu ma'noda bir xayrli nuqtalar yo'qmi masofalashishda deb mavzuga bir balans qilmoqchi edim-da, agar iloji bor qadar.
Mayli, men bo'lmasam gapira qolaygin. Endi mana hozir keyingi paytda mana konsepsiya qabul qilindi. Shu konsepsiyani shu O'zbekistondagi tashqi aloqalarga bor odamlar, kadrlar shuni ishlab chiqqan. Endi O'zbekiston hozirgi tashqi siyosatida asosan bitta odam olib boryapti. Bu davlat siyosati emas, bitta odamning siyosati. Endi mana shu konsepsiya birgalashib, mana shu konsepsiyaga qaraylik. Mana shu biz hozir aytayotgan narsa, aloqalarni hammasi bilan, hamma davlatlar bilan barobar rivojlantiraylik. Bu ham fuqarolarga, ham mamlakatga, ham O'zbekistonni tashqi haligi obro'siga ham katta ta'sir qiladi deyilgan. Endi shuning uchun albatta biz hech qachon Rossiyani korxonalarini O'zbekistonda qo'shma korxona bo'ladimi yoki Rossiyani o'zini korxonasi bo'ladimi haligi MTSga o'xshagan boshqalar uni yopilishiga yoki ularga bir xiyonat qilishiga, ularni mol-mulkni tortib olishiga yo'l qo'yishimiz kerak emas. Ular bilan muomalani yaxshilab, iloji boricha aloqalarni rivojlantirish kerak. Ayni paytda mana Amerika bilan boshqa mamlakatlar bilan bemalol rivojlantirish mumkin, bir-biroviga bilan zid bo'lmaydi. Haligi iqtisodiy, ijtimoiy va gumanitar aloqalar. Shuning uchun shu konsepsiya qabul qilingan, qabul qilinadi. O'zi yaqinda shu Karim bunga qo'l qo'ysa kerak, xuddi shu konsepsiyaga Karimni o'zi amal qilish kerak. U shu paytgacha unga amal qilmagan, lekin men o'ylaymanki, u amal qilmagan. Karim bor, Karim o'zgarmaydi. A konsepsiya bilmadim, bu shunchaki qog'oz bo'lib qolishi mumkin.
Tasavvurga endi qisqa qilib aytsangiz, mana O'zbekistonning Rossiya bilan munosabatlari qanday bo'lishi kerak? Ikki og'iz jumlada, ya'ni
Yo, endi biz tarixan Rossiya bilan bog'langanmiz. Shu paytgacha korxonalarimizni aytaylik, oldin masalan 80% ehtiyot qismlari Rossiyadan kelgan. Mana hozir mana nima shukrlar aytdilarki, haligacha qurilish materiallari kelib turibdi deydi. Ular bilan bog'liq joyimiz bor. Ulardan olgan mahsulotimizni biz tayyor mahsulot qilib yo o'zimiz fuqaroga sotamiz, yoki hatto tashqi davlatga sotamiz. Shuning uchun Rossiya bilan qo'limizdan kelgancha fuqarolar ham, hukumat ham endi shu kimki shu sohaga aloqasi bo'ladigan bo'lsa, shu aloqalarni Rossiya bilan yaxshilashga, ayni paytda bizani mardikorlarni u yerdagi nima deydi, bir qonuniy himoyasini ta'minlash, ijtimoiy himoyasini ta'minlash, ularni birov halik aldab ketmasligi uchun, ular o'zining haqqini olishi uchun haqoratlashmasligini, qamamasligini shuni ta'minlash kerak. Buni qilsa bo'ladi, bu jihatdan qo'shni mamlakatlarning tajribasi bor, biz uyalmasdan ularning tajribasini o'zimizda tatbiq qilishimiz kerak.
Yana bir tinglovchimiz hozir biz bilan jonli efirda. Jonibek, Jonibek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdansiz?
Rossiya, Sochi.
Sochi, oh, juda katta qurilishlar, olimpiadaga tayyorgarlik bor
ekan. Sochida o'zbeklar ishlayapti qurilishlarda. Ko'p telefon qilishadi bizga.
Ha, bu yerda ko'pchilik o'zbeklar, ayniqsa ko'p. Ko'pchilik o'zbeklar.
A, bu Sochini qurib bo'ldinglarmi, tugadimi? Tayyormisizlar olimpiadaga?
Yo'q, men strogada ishlamayman, men administrator, hozir nima?
Sochi xarob.
Suhbatni tinglayapsiz-a Jonibek. Sizni fikrlaringiz qanaqa mana? Rossiya bilan munosabatlarni sovuqlashishidan shaxsan siz bir zarar ko'rasizmi? Mana boyagi savolimiz.
Men o'ylashimcha, Rossiyadan men boyagi shartnoma yozganman, UIS nomidan. Rossiyadan uzoqlashishimiz kerak biz. Biz anaqangi demokratik davlatlarga yaqinlashishimiz kerak. Mana bu agar migrantlarni chiqarib yuborsam, alo, eshityapsizmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz, gapiravering.
Chiqarib yuborsam qo'shdan o'lmaydi baribir. Bu Karimov rejimiga o'zi Karimov o'zi bolta uryapti. Bu juda yaxshi narsa. Bu ijtimoiy portlash qiladigan narsa. Mayli, Rossiya buni chiqarib yuborsin.
Siz o'ylaysiz shu narsa O'zbekistonda qanaqadir.
G'alati bitta ehtimoliy nazariyani aytayapti. Agar O'zbekiston Rossiyada yurgan millionlab deymiz, mehnat mardikorlari O'zbekistonga birdan qaytarilsa, ular demak O'zbekistonda siyosiy rejimdan o'zgarish
berish savoli. Daniel, такое мнение ещё выражается.
Вот Janibek говорит это.
Чем хуже нам здесь, тем быстрее режим упадёт там в Узбекистане. Вот даже до такого.
Если возвращаются миллионы мигрантов обратно в Узбекистан, и не будет этих миллиардных инвестиций от России.
Даниил, вы с нами?
Даниил.
Друзья, да, у меня были какие-то помехи, теперь я вас слышу.
Ничего. Даниил, еще такой вопрос. Вот выражается такое мнение, чем больше нам создавать будет проблемы Россия здесь для нас, мигрантов, тем больше из нас будут отправляться обратно, и там, вот прям под давлением все изменим, весь режим вот там и упадет. Вот такое.
Это сказал трудовой мигрант, работающий в Сочи.
Да, точно.
На самом деле,
я работаю в гостинице, администратор, сейчас он ночью, я на смену.
Начинаю смену? Вот, видите?
Очень интересно слышать вас, Janibek. Но на самом деле, такую версию я слышал от российских политологов или от западных даже, о том, что Россия сегодня таки спасает Узбекистан тем, что принимает огромное количество молодых, пассионарных, активных людей, которые, если их вдруг в одночасье вернуть обратно на родину, то им будет попросту нечего есть и негде работать. Они могут устроить революцию, он это имеет в виду?
Примерно так, да, примерно так. Что мы это чем сложнее нам, тем никто не умрет, но будет как бы бороться за выживание.
Я думаю, что в этом есть какая-то доля правды, поскольку в Узбекистане, Таджикистане сложилась критическая масса безработного народа. По некоторым оценкам до 30%, а в некоторых районах даже до 50% рабочего населения. Разумеется, если людям просто нечем кормить своих детей и нечего есть. Отмечу, что благосостояние узбекского народа в большей массе оценивается сегодня как нищета. Вот, тогда, конечно. Но это будет ужасная вещь, поскольку нет ничего, чем бунт голодной толпы.
Тоже такой вопрос. вот эта многомиллионная армия узбекских мигрантов может быть в будущем инструментом для официального Ташкента внутри России? И они потому что они многие получили гражданство, российское гражданство, но остаются узбеками. Санкт-Петербург есть уже город Узбекистан, там Санкт-Петербургстан.
Вы знаете, я не думаю, что Ташкент сможет как-то использовать этих людей в своих целях, ну, скажем, как пятую колонну или еще что-то.
Демек, бізе билан яна тўғридан-тўғри алоқада тинглувчиларимиз, Алижон ака, Алижон ака, ассалому алайкум.
Ва алайкум ассалом.
Қайердансиз? Қайердан қоңроқ қиляпсиз бизга?
Мен Москвадан телефон қиляпман, мен ўзим Ўзбекистонданман.
Tushunarli. Eshitayotgan bo'lsangiz kerak bizni bahs mavzumizni va berayotgan savolimiz biz tinglovchilarimizga berayotgan savolimiz juda oddiy. Siz ya'ni Rossiya bilan munosabatlarning sovuqlashuvi shaxsan sizga qanday ta'sir qilishi mumkin deb so'rayapmiz va umuman bu munosabatlar sizningcha qanday bo'lishi kerak?
Menga shaxsan hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi. Nimaga deganda men rizqi Rossiyadan hech kimdan so'ramayman. Albatta Alloh beradi hamma rizqini. Men shaxsan men nima qilish mumkin endi? Deport qilish mumkin, uyga boramiz. Yana Xudo bergan rizqni boshqacha yo'l bilan topib yeymizda albatta.
Tushunarli. Endi siz qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz shu munosabat?
Menimcha agar aloqa buzilmasa, buzilmagan taqdirda ham baribir Rossiya musulmonlar qo'liga o'tib ketadi. Ketishda ko'payapti Xudo xolasi.
Ha, yaxshi, yaxshi. Вот так вот. Нам перейдет Россия, говорит. Еще Россию мы возьмем, говорит.
Россия будет исламский.
Мы же еще... Мы,
кстати,
же много,
вчера уже исламский канал открылся в Москве.
Еще мы заберем еще у русских Россию. Так что Каримов...
Икинчи насил, да?
Да, еще большой, еще рычаг, еще мяч еще в сторону России от Каримова, да?
Бахадыр, я мана...
Боям, айттым, яни, иқтисади манада, бүгінгі күнде, бүгінгі глобал иқтисади шарайтта, hech kim bilan qaltis munosabatda bo'lish foyda keltirmaydi, ya'ni zarar olib keladi. Qo'shnilar bilan, Rossiya bilan, mana endi Rossiya bu yoq tarafimizda katta bir derjav, katta bir Xitoy bor. Iqtisodiy ma'noda siyosatimiz hamma bilan yaxshi bo'lishi kerak. Eng maksimalli darajada yaxshi bo'lishi kerak. Albatta siyosiy ma'noda O'zbekiston o'zini masofali tutishi kerak. Demokratik ma'noda, siyosiy ma'noda hamma o'sha olinadigan tajribalar ma'nosida masofa qo'yish kerak.
Bahodir Fayzi fikrlari edi. Alisher demak, lekin baribir mana ikkita kemaga oyoq qo'ygan odam dedi, chatanog'i ayriladi degan gap bordi. Odam bitta kemada turish kerak, bu maqol. Shu ma'noda baribir o'sha hamma bilan yaxshi
bo'lish siyosatda teskarisi ko'p vektorlik siyosat deyiladi. Menimcha tashqi siyosatda hozircha shu konsepsiya ustun kelyapti. Bugungi onlayn dasturida tinglovchilardan juda qiziq fikrlarini eshitdik. Rossiya O'zbekiston munosabatlari doimiy abadiy degan fikrlarini eshitdik. Hech narsa kutmaymiz Rossiya Karimovdan, ya'ni Rossiyaga nisbatan qanaqadir munosabatida degan fikr ham bo'ldi. Jiddiy ta'sir qiladi degan xavotirlarni bildirdi ayrim tinglovchilarimiz. Richaklar haqida gapirdik. Tushunishimizcha O'zbekistonni hattoki Rossiyaga nisbatan ta'sir qiluvchi richaklari ko'proq degan xulosaga ham keldik. Yana Toshpo'lat akani bir gapi ham esimizda qoldi. Bu O'zbekiston o'zi qo'ygan o'yin qoidalariga amal qilish kerak. Ya'ni tashqi siyosat konsepsiyasini joriy qildimi? Amal qilish kerak. Rossiya bilan abadiy do'stlik va hokazo shartnomalarini imzoladimi? Amal qilish kerak. ODKBga kirdimi? Amal qilish kerak. Ya'ni mana shunaqa umumiy xulosalarni eshitdik. Albatta
izohlardan chiqayotgan xulosa shuki, izohlarni men o'qib chiqdim. Ya'ni abadiy do'stlar ham yo'q, abadiy dushmanlar ham yo'q, manfaatlar bor degan o'sha Britaniya maqoliga o'xshagan fikrlar kelyapti. Ya'ni dushman qiyofasidagi Rossiya ham yo'q, do'st ham yo'q abadiy va manfaatlarimiz O'zbekiston milliy manfaatlari haqida gapiryapti.
Bozotlik onlayn dasturi edi. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilishdi. Bizning mehmonlarimiz Daniel Kislov, Amerikadan Toshpo'lat Yo'ldoshev va
Bahodir
Fayz siyosatshunoslar. Keyingi ozodlik onlayn dasturida uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Xayr, sog' bo'ling.
Rahmat, sog' bo'linglar. Katta rahmat hammangizga.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.